93,9 FM.
И отново сме в студиото на Радио К2 с обзора на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 2 май 2012 година, с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков и Кристиян Стоянов. Продължаваме да спрем, предлагам, с законопроекта. Така или иначе, ще имаме възможност да го коментираме и след като бъде прият и когато започне да се прилага. Но аз ви предлагам да спрем вниманието си на още една интересна тема. Тези дни се навършват 100 дни от как Росен Плевнелиев, българският президент, влезе на Дондуков 2. С какво ще запомним тези 100 дни? Оправдаха ли се очакванията за политиката на Плевнелиев? Има ли той своя политика? Къде са плюсовете, къде са минусите? Изобщо, какво можем да кажем за 100 дни на Плевнелиев?
Да започнем с Борис Попиванов. Каквато е практиката. Имам предвид преведени от него и изпълнен доста добре, с доста положителни сигнали, доста положителни послания месец на политическите консултации.
Да.
Което безспорно беше едно такова положително явление в фона на...
Голяма червена точка, така е.
Особено в този конфронтационен период, който отново изживяваме през последните години, това беше нещо много добре, защото президентът Плевнелиев, за разлика от своите предшественици, се озовава все още поне в позицията на човек, на политик, който все още, повтарям поне, да се надяваме това да продължава, има контакт, има диалог с абсолютно всички политически сили. И може да седне на една маса с тях, което не важеше за Първанов, не важеше и за неговите предшественици от един момент нататък.
Да.
Които бяха, поне от част от политическите сили, бяха пренебегвани и бяха изолирани. Докато в случая това е един огромен актив и това напълно съответства на ролята, която президентът би следвало да има по конституция, и се надявам държавния глава да запази тези контакти, да ги развива, постоянно да търси съгласието и разбирателството и да поддържа диалога в рамките на политическия елит и диалога между институциите, нещо, което е изключително важно, все пак, за да не, да не живеем в ситуация на постоянно на блокиране, на взаимни обвинения, на крайне напрежение, откъдето и на по-ниски резултати. Същевременно, мнозина го запомниха с някои не толкова много премерени им изяви, включително по време на посещение в чужбина и на посещение на чужди делегации у нас. Фактически нямаше такъв тип официално мероприятие, където президента Плевнелиев да не направи някаква голяма грешка. Като почнем с решението му да пътува с американски самолет в Афганистан, минем през така любопитното му намерение, любопитната му идея да обяснява на президента на Италия, Наполитано, колко добре така, България е направено, като социалистите са изтикани в дъното и че сме се спасили от комунизма, а президента Наполитано се пак е от 13-та комунистическа партия.
Да.
И стигнем до това обстоятелство, когато при посещението на чешкия президент успял тети опит да познае кой му е на гости. Да. Тези неща, както и редица други, показват един дипломатически подход, един силен дипломатически подход, който се надявам да не бъде развиван в точно тази посока от тук нататък, а да има развитие по различен начин, който да бъде по малко по-добър начин да ни представя пред света и пред нашите партньори. При всяко положение това все пак не е най-важно, дори не сме се нагледали на какво ли не.
Да, вярно е.
Да. Но като че ли стремежа на президента Плевнелиев е да бъде запълнен обществено най-много с своите стратегически идеи, своите стратегически визии. Нещо, което той охотно се стреми да подчертава постоянно, като ги в различни свои изяви и в медиите, и пред Народното събрание, и не само, дава подробни обяснения за тези приоритети, които той вижда пред България в следващите години, както и приоритетите пред Европа и приоритетите пред света. Развива ги надълго и на широко, изключително мащабно. И с тази му дейност очевидно ще продължи нататък, понеже той не сложи край на нея с своето встъпително изявление пред Народното събрание, а е превърна в едно свое почти всекидневно занимание. Какви са
ето, утре свиква съвета за икономическо развитие и социални политики, така, на тема предизвикал... конкурентно способност и инвестиционни приоритети.
Както преди беше свиквал съвета за регионално развитие, да, и така нататък, и правяки тези задания публични, той се опитва някакси да ангажира, както беше обещал още преди да бъде избран, да ангажира и по-широката публика към това, което реално се върши в тази институция, в президентската. Откъде идват проблемите? Проблемите идват от това, че той има генералната задача, по която не е направено нищо, да покаже, че е нещо по-различно от прост проводник на интересите на управляващото мнозинство и частност на министър-председателя. Тоест, до този момент видяхме като Основно постижение е това, че всъщност президента се съгласи, нямаше възражения по отношение на бъдещия статут на националната разузнавателна служба, която да бъде към министър-председателя, и това наистина координацията да се извърши на службите от съвет към Министерския съвет, в който поне аз не чух да има намерение за идея за поставяне на представител на президентството. Това е едното. Тоест, от тук нататък той много ще да внимава как ще бъде възприеман именно по линия тези опасения, които му бяха вменявани още по време на предизборната кампания, че той ще бъде просто изпълнител на волята на Бойко Борисов и нищо повече. И това му предстои да върши. Второто нещо, което стои пред него, това е по някакъв начин да въведе ред в собствената си институция. Имам предвид това, че би следвало президента да бъде фигурата, която да олицетворява политиката на президентската институция, да я обяснява и доколкото може да я гарантира, че е своя авторитет. А не да се стигат до проблеми, които впрочем сме имали при президента Желев, когато той говори едно, а тогава ще му говорите, Валентин Стоянов обясняваше какво има предвид Желев. В случая се стигна до това, че в няколко различни медии се налагаше, не знам дали се налагало, но така стана, шефа на кабинета на президента Плевнелиев, Светлин Йовчев, да обяснява какво всъщност има пред неговият началник по отношение на проблемите в сигурността. Нещо, което ми се струва поне за мен е допустимо, част от твоята администрация да обяснява, да дава интервю, да померите, да обяснява какво си иска да кажеш ти, ако не е изрично посочен като говорител, имам предвид. И другото, което е продължаващите изяви на вице-президента Маргарита Попова, която като че ли не се задоволява с твърде тясно скроената си дреха на вице-президент и настоява да бъде една по-водеща позиция в рамките на президентските институции, и се стигна до това, което мнозина наблюдатели определиха тогава по едното посещение в Босилеград по празниците, когато тя всъщност направи изявления, влизащи в пряко и остро противоречие с позицията както на министър-председателя, така и на външно министерство. Позицията, да припомним, на министър-председателя и на външно министерство беше за безусловна подкрепа на членство на Сърбия в Европейския съюз, докато тя там пред представители
подусловие
на българското младсинство в Босилеград, напротив, заяви, че нашата подкрепа е обвързана с преразглеждане от страна на Сърбия на статута на това младсинство. Аз лично се солидаризирам с нейната позиция, тя е правата в случая, но от една страна, когато имаш позиция на държавата, което меродавните фактори не си ти, а това са премиера и външния министър, ти нямаш право по този начин да говориш пред тези хора, понеже тези хора ти вярват. Така. А тези хора са изстрадали достатъчно, поне това, за да ги лъжим по този начин, да им създаваме надежда, че предстои положително преразглеждане на всичко това, което им се случва на тях в последните десетилетия.
Да.
Достатъчно показателен сигнал в това отношение беше част от реакцията на самата българска общност в Западните покрайни, които видни нейни представители влязоха в пререкание вследствие на думите на Маргарита Попова. Все пак аз мисля, че тя е била водена от благородни подбуди, но тук няма как да не се солидаризирам с мнението на Борис Попиванов, че това е една от малкото области, в която България е демонстрирала твърда позиция. При това струва ми се нееднократно от страна на външния министър и достатъчно ярко от страна на министър-председателя. Именно тая думичка безусловна подкрепа дори породи, ако си спомнете, и протести от страна на хората от Босилеград, Цариброд и други населени места в Западните покрайнини, протести пред българския парламент и протести пред Министерския съвет. Така че тези хора действително очакваха, че това.
Да, да.
Ако това не е подплатено с
реални действия,
ефектът ще бъде двойно по-лош. Ако трябва да отчитаме нещо положително в 100-те дни на президента Плевнелиев, без съмнение, сега добро или лошо, вървението към уреждане на статута на въпросните спецслужби е
по-добре,
стъпка в положителна
така е,
посока.
По-добре да бъде уредено, отколкото на прекъсната да има скандали.
Но закона за конфискация, същото, което искате да кажете.
Но няма точно същото.
Но тук това бързане не е толкова
повечето
голямо,
защото специалисти, и само за секунда, повечето специалисти и професионалисти твърдят, че това е доброто решение.
И плюс това тук решението...
И то без партийна окраска.
Очевидно решението не се взема на тъгадък, се взема доста на положено.
А и натрупания опит от 20 години.
Той не е малък със сигурност. Да. Тук, разбира се, вероятно съществува опасността една свръхконцентрация на тайна власт в ръцете на министър-председател.
И не само на този съвет на сигурността и тези, които са
административно поставени. Съвета е по-спорен. Да, това, че
не
премиера...
само съвета, ами едно от това, което повторих, сега не знам какво казват тези специалисти, които вие цитирате, но без представител на президентската институция ми се струва, че това не е добро решение.
Без представител на институцията, която...
Значи, говорим не за това дали преминават към министър-председател, говорим за това шапката, която ще ги наблюдава.
Да. Но при всички положения няма как да не се съгласим с констатацията за един опит за демонстрация на свръхактивност от страна на господин Плевнелиев. Той се чувства като, според мен, като един спортист от по-долна категория, който е минал в по-сериозна категория.
Да.
В категорията, в която той в момента се цени повече тежестта, тържествеността, трумовостта, а той действа в момента като спортист категория перо, нали,
който... Прекъсваме за малко, ще продължим след минути, тъй като предстои рекламна пауза.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
Радио КАДВЕ.
Радиото, по което говорите вие.
И отново сме в студиото на Радио КАДВЕ с моите гости, събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков и Кристиян Стоянов. Да довърши Първан Симеонов своя анализ за 100 дни на президента.
Основната опасност в такъв тип говорене, която президента се стреми да представи себе си като визионер, като целеполагащ политически деец, основната опасност е той да не нацени видимо възможностите и авторитета, които институцията носи или самия той носи, защото много лесно се улавят тези неща. Тук голямата опасност е президентът Плевнелиев трайно навлезе в един дискурс, който не поражда доверие. Да ходим на ски с метро или да направим велоалея край Дунава, това са безспорно стари проекти, но аз ги помня между другото от своето детство. Някакси не стоят в устата на министър Плевнелиев, на президента Плевнелиев, прощавайте.
Но на министър в устата стояха, да, на президента не стоят.
Това и казах преди почивката за реклами, че тая рязка смяна на категорията още води до едно налучкване от страна на господин Плевнелиев, но нека му дадем поне още 100 дни, защото има нещо много симпатично в тази мечтателска полза.
Ние ще му дадем цял мандат.
Ние ще му го дадем.
Много по 100 дни му даваме.
Ние му го дадох.
Дадахме му го вече.
Въпросът е, че той трябва да избяга от подозрение, че този мандат му е даден от друг. Да, бягайки от това подозрение, той може да изпадне в комичната ситуация, в която гафовете станат инерция или поне по инерция да бъде осмиван. Стискаме палци на президента Плевнелиев това да не се случи, защото познаваме примери като един министър Абрашев, например, преди време, който достигна до ситуация с непремерени подобни, непремерени изказвания и няколко гафа достигна до ситуация, в която общо взето винаги беше взема на подбив, дори по инерция.
Даже и когато сериозно говориш.
А тази мечтателска поза, която президента излъчва в момента, е наистина много симпатична, но представете си, че някога Бойко Борисов каже една язвителна реплика.
Да,
една,
да,
само язвителна реплика по отношение на министър Плевнелиев.
Не, министър Плевнелиев.
Президента Плевнелиев. Продължавам да правя тази грешка, но една язвителна реплика дори би била сериозна подсечка за този човек. Така че мините там са много.
Дали пък логично не направите тази грешка?
Аз го отдавам на навик. Защото това беше наистина един от най-яките министри.
До заключение искам да ви попитам. Значи, очевидно президента си поставя големи стратегически цели, вие го отбелязахте също. Непрекъснато говори за програмата 2020 и как се вписва България в европейската програма 2020. Очерта 6 президентски приоритета. Въобще много амбициозно тръгва. И в 100 дни се опита да покаже, че ще бъде много амбициозен президент. Имам един въпрос към вас. Клуб за дебати или реални политически действия да очакваме от Дондуков 2? Какви са вашите преценки? Защото знаем и по Конституция какви са възможностите
точно,
на президента.
Точно вие изпеваехте тук логичния отговор. Все пак трябва да се съобразяваме с възможностите на институцията, които не са прекомерно големи. И тези възможности всъщност трябва да бъдат насочвани именно на там, на където президентът Плевнелиев има възможности. А именно търсенето на съгласие по отношение на тия приоритети, а не толкова да ги
реализацията
превръща, ги превръща в цяло за себе си, за да ги реализира и осъществява. И това е перспективата, която е най-добрата, най-положителната в една такава ситуация. Иначе по отношение на това, което вие казвате, клуб на дебати, аз лично колкото и да ценя и уважавам прозрачността на работа на държавните институции, смятам, че не може да бъде работещ един орган, чийто говоря за орган като съвет, където се обсъждат предложения, в който се предава директно по телевизията или през интернет. Просто защото хората ще се образяват своите какво позиции, говорят, какво говорят, предвид на това, че някой ги гледа, и то който да било, всеки може да ги гледа, и ще бъдат много по-внимателни и много по-предпазливи в това, което би могло да бъде казано, за разлика от съветите, които насекъде всъщност по европейските държави не се правят по този начин през интернет, ами си представляват вътрешно служебно действие, което е част от професионализма и нормалната работа на една администрация.
И всичко това, за което говорихме до сега, и закона, който в момента се дебатира толкова активно за конфискацията, и опита на Росен Плевнелиев да изглежда един много действен действен президент. Не ви ли се струва, че започва много да понамирисва на избори?
Ами на избори, да. В смисъл все пак цялото...
Макар че има цяла година, струва ми се, че дъха на изборите го усещаме вече.
Да, в смисъл все пак навлизаме в май месец, знаем какво ще... към края на май месец какво ни предстои. Все пак има конгрес на некоя да е партия, на втората по големина партия. Говорим в смисъл в момента в парламента представена. Знаеме какви са двамата основни кандидати. Знаеме, че и двамата имат една цел. А тя е именно поста в БСП.
А какво каза преди малко Борис Поп Иванов? Един конгрес, една двама цяло. Кандидати и една цел.
Да. Наличието на все повече учредяващи се нови партии, наличието на така начин търсенето на някакъв тип коалиция в дясно, която да се стигне, и все повече това не намерише на избори. Няма как да. Една година има смисъл. Те, ако сега не почнат да правят своите политически платформи и да ги заявяват, няма кога смисъл. Времето няма да им стигне.
А не мислите ли, че дори и тази обещавана привидно административна реформа с разхвърлянето на кадри по 6 посоки на България не е и част от предизборната кампания на ГЕРБ? Защото много често ще се налагат кадрите на ГЕРБ, начало с лидера на партията, да пътуват до съответните региони и да провеждат всъщност една предизборна кампания.
Да, и не само това.
Борис
Поп
Иванов.
Това е въпроси на тупане на позиции от страна на, mm-hmm. на регионалния ръководство, от страна на депутати от съответните региони, защото, примерно да речем, добре известна е една от така печалните причини за изобилието от доста съмнителни като качество на предлаганата образователна услуга университети в България, кое е дължи на това, че тези университети все пак получават, нали, статут си на такива от Народното събрание и затова биват с огромни затруднения закривани по тази причина, че те удовлетворяват амбициите и целите на народните представители от съответните региони. Тъй, защо това да не важи по отношение на позициите на народните представители от съответните региони, където ще се появяват административни структури? Това е концентрация допълнително на власт и авторитет, а това означава и шанс за самите тях.
Впрочем, като продължение на вашия извод, днешно изявление на министъра на финансите Симеон Дянков, който казва решено: от септември месец тази година започва първата вълна на децентрализация на администрацията на Република България и визира градовете Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново, Благоевград, където част от чиновниците ще се преместят, и казва: никакво безпокойство за кадрите. Преместването ще бъде в градове, в които вече има добри университети и достатъчен административен капацитет. Това, значи, ето един реверанс. Ето един реверанс точно към тези университети. Да, и в тази вече почти предизборна година, в която навлизаме, прави впечатление нарояването на партии, значи отделянето на различни части от определени партии, има предвид Атака, ето майката и сина направиха една партия, евродепутат от тази партия направи друга партия.
Забравяме, преди това съществуващите като Националния фронт за спасение на България, които са доста важен.
Но те не са се отделили от Атака формално, защото само лидера им е бил. Само лидера е бил член на Атака. И да речем, Стефан Солаков не беше член на Атака.
Все пак това е нищата, която.
Но да, пак произхожда от там. Така е.
Валерий Симеонов не е бил член на Атака, но това беше родилната среда.
Прави, само за секунда да си довърша мисълта, за да ми отговори. Говорите, прави впечатление на пускането на доста голямо количество активисти на ДСБ, на партията. В същото време се водят разговори за затвърждаване на синята коалиция, дали това е възможно, и както преди малко и Кристиян каза, на фона на всичко това и подготовката за конгреса на най-голямата лява опозиционна партия. Въобще, каква е политическата обстановка в България в момента? Защото това се определя по-нататък и предизборната кампания. Какво можем да очакваме?
Само, че от Национално-демократичната партия, която това е новата партия, господин Стоянов, който не знае, даже се отцепиха няколко депутати, които в момента са от парламента. А иначе, като цяло за обстановката, на първо място, разбира се, новия балон, който се заформя в дясно, това е госпожа Кунева, с всичките депутати, които в момента се ориентират, така да го кажем, младите, нали, от ДСБ, които също се преориентирах така набързо. Също така, голяма част, но една част от една недоволна част от левицата също така се ориентира към госпожа Кунева.
Неофициално, не знам, някой да е напуснал левицата.
Не, официално не, но има от определен лагер има.
Госпожа Кунева би била вероятно и електорален пристан за част от сегашните си патиенти на ГЕРБ и на десницата и на левицата. Така че във връзка с това разбирам колегата Марков, госпожа Кунева вероятно се разглежда като алтернатива от страна а не малко част от избирателите у нас, но нищо още не може да се каже, защото качери нейната политическа заявка.
Не закъснява ли тя всъщност? Не закъснява ли с изясняване на проекта?
През изтеклия месец април тя направи три съществени крачки към изясняване на проекта. Едната крачка е да позиционира себе си. При това спрямо сакрални символи, като първия, айде не първия, но милионния митинг на Орлов мост на СДС. Изказвания от типа на това, че тя не може да каже нищо срещу хора, които са център дясно. В същото време, втора възможна легитимация, тя призвика на дебат господин Борисов, което е ясно обозначаване на противник. И трета възможна легитимация, която тя потвърди през този месец, говоренето и за партийния картел. Тя говори за партийния картел, т.е. партиите са едно. По всяка вероятност това от мнозина от хората се чете като поредния антипартиен апел.
Между другото, много. Да, тя накрая ще направи партия и ще влезе в същия
картел.
Това
е голямото питане, когато сега чертаеш такива ясни граници, даваш ли си сметка, че утре вероятно ще трябва да ги нарушаваш. Освен ако, разбира се, госпожа Кунева не продължи опита си за такава политическа хиперкоректност и напред. В която възможност лично аз се съмнявам, защото това е доста трудна възможност. Нейното име вече се спряга в различни коалиции. Но за да обобщя и за да не влизаме в толкова много детайли, струва ми се, че има едно всеобщо износване на партиите, такива каквито ги виждаме в момента. Тъй като че ли не могат да предложат кой знае колко качествен политически продукт. Големият въпрос към всички тях е къде са хората, които стоят зад вас? Къде са ви смята кадри? Виждате какво предстои в Синьо. Там предстои конференция на СДС, която ще реши бъдещето на Синята коалиция. Бъдещето на Синята коалиция отдавна не е в количеството, което тя обема. Бъдещето е качеството, което тя предлага. Липсата на теми, липсата на кауза, ако щете. Ето това е основното питане към всички партии. Не само към Атака, БСП или Сините.
И една минута за БСП. Какви са очакванията ни от предстоящия конгрес, за който Борис Попиванов каза двама кандидати, един конгрес, една цел? Борис Попиванов.
Основното и най-важното при този конгрес е резултатите от гласуването да не бъдат оспавени. Понеже това би могло да бъде...
И това ли може да се случи според?
И това би могло. Винаги, във всяка ситуация, както ви е известно, където има някакво гласуване, то винаги може да се оспорва. Казвам, че това е единственото, което е единствената реална опасност от самото гласуване е тази, никаква друга. Всъщност от там нататък нито разцепление следва, нито някакви много тежки последици от организационен характер, какъвто биха следвали в други партии евентуално, при загуба на един и другите или друг кандидат на такива избори. Но въпросът е, че задачата, която има БСП в оставащата тогава година и един месец, това ни е редовни парламентарни избори, да направи един фокус, който в Съединените щати работи, но който в Европа често пъти е губещ. Тоест, от една ожесточена вътрешно партийна конкуренция да се излучи по-силен кандидат за реални президентски избори, както правят американците, да се излучи по-силна оферта, по-силни послани, да се
отидат.
Да,
обединени да отидат на избори.
Точно така, да.
В Европа трудно.
Това в Европа обаче не се случва по този начин. Да. Тоест, затова проблемите пред БСП предстоят от след 19-20 май, а не по-рано.
Благодаря. С това завършва нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 2 май 2012 година. Аз ви благодаря за участието. Пожелавам ви хубава вечер. В студиото бяха Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Кристиян Стоянов. С това завършва и целият ден. Сряда, 2 май. От екипа, който днес работи в Радио К2 за вас, Пламен Петров, Деница Гацинска, Денис Ахмедов, Ани Великова и от мен Клара Маринова. Хубава вечер, много усмивки, много добро и ведро настроение и късмет.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.